Χαίρετο, άπαντες. Ας πούμε ότι θα κάνουμε άλλο ένα preview εδώ πέρα. Από Gamescom μεριά, αν και το παιχνίδι κυκλοφορεί πολύ πολύ σύντομα, κυκλοφορεί 18 Οκτωβρίου, το πιο πιθανό είναι να μην το θυμάστε, διότι, μα το Θεό, δεν έχω καταλάβει τι υποτίθεται ότι κάνει με την πρόθεση του ακριβώς Bandai Namco. Το οποίο είναι περίεργο, διότι μιλάμε τουλάχιστον για το παιχνίδι. Μιλάμε για το Unknown 9 Awakening. Awakening είναι το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, γιατί Unknown 9 υποτίθεται ότι είναι το γενικότερο brand και IP, IP franchise, όπως θέλετε πείτε το, το οποίο είναι να χτιστεί ως transmedia franchise, δηλαδή έρχεται comic, έρχεται podcast, που είναι αφηγηματικό podcast προφανώς. Έρχονται πράγματα από διάφορες μπάντες, με διαφορετικούς χαρακτήρες, διαφορετικές ιστορίες, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και φάσεις, που συνδέονται παρόλα αυτά με το όλο. Και αν αυτό σας θυμίζει λίγο προσέγγιση τύπου Assassin's Creed, δεν πέφτεται πολύ έξω, θα σας θυμίσουν και άλλα στοιχεία εδώ. Όχι τέλεια καλά στο gameplay, αλλά όσο σε κάποιες ιδέες, τέλος πάντων, για τον κόσμο του Unknown 9. Λέω ότι, εντάξει, δεν καταλαβαίνω τι κάνει με την πρόθεση η Bandai Namco, διότι δεν το πετυχαίνω σε συζητήσεις. Και όταν ήμουν τέλος πάντων στην Gamescom και είχαν κάνει ένα demo build για hands-on και ήταν για τα media, μπορώ να πω ότι ήταν από τις ισχυρότερες εμπειρίες demo που είχα. Όχι επειδή το παιχνίδι, ξέρω εγώ, δεν βλέπετε, δεν παίζετε, δεν έτσι. Άλλη υπόθεση τελείως αυτή. Είναι ότι το ίδιο το demo ως demo, το οποίο είναι εντύπωση που μου άφησαν διάφοροι αυτή τη χρονιά, δεν ήταν στημένο για να σ' αφήνει, τέλος πάντων, να αντιληφθείς ακριβώς που το πάει ο ποιητής. Όταν πηγαίνεις και με ρίχνεις σε ένα χώρο με συγκεκριμένη έκταση, που με το που σκάω εκεί ξεκινάει μάχη, με ένα σύστημα μάχης με το οποίο η εξοικείωσή μου είναι μηδέν, και μου έχεις, τέλος πάντων, κάπου μια σημείωση ότι με αυτό το κουμπί κάνεις stepping. Ναι, ναι. Πρέπει όμως να μου εξηγήσεις πρώτα ότι το stepping είναι έτσι και έτσι. Και έστω ότι έχω παρακολουθήσει, ξέρω εγώ, προηγούμενα trailer, ιστορίες κτλ. Και ξέρω ότι είναι το stepping. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξέρω ότι πρέπει να κάνω κάποια άλλα πράγματα για να μαζεύω step tokens, και αυτά τα step tokens καθορίζουν πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω στη ροή της μάχης τα ρημάδια, το ρημάδι το stepping και τα όποια σχετικά, τέλος πάντων, abilities παίζουν. Που είναι μία πτυχή της υπόθεσης. Γιατί παίζει ξύλο. Έτσι, εκ του σύνεγγις, κανονικό, αγνό, παραδοσιακό, παίζουν κάτι Umbric Powers, τέλος πάντων, που είναι τύπου μαγεία, παίζουν και το Stepping όμως, που στην ουσία επιτρέπει στην Χαρούνα, πρωταγωνιστή, να μπει, τέλος πάντων, στο σώμα κάποιου εχθρού και για λίγα δευτερόλεπτα να τον χρησιμοποιήσει και να στήσει κάποια πράγματα, που εκεί πέρα υπάρχει περιθώριο να γίνουν τσαχπινιές. Δηλαδή είμαι περίεργος για το πώς αυτό το σύστημα μπορεί έτσι να δουλευτεί στην πράξη, ώστε να είναι το τελικό αποτέλεσμα ενδιαφέρον όντως. Αλλά όταν πηγαίνεις και χώνεις έτσι, δεν είναι δουλειά αυτό. Οπότε νομίζω ότι δεν με πείθει η Bandai Namco ότι είναι προετοιμασμένη να δώσει πόνο, τέλος πάντων, για να το σπρώξει αυτό το πράγμα. Τώρα, πώς ξεκινάς ολόκληρο transmedia franchise, που είναι κάτι που κάνει συχνά η Bandai Namco, κυρίως στην Ιαπωνία. Πώς κάνεις μια απόπειρα για transmedia franchise διεθνώς με το καλημέρα και δεν με πείθεις για το ότι καίγεσαι έτσι για την πρόθεση, δεν το επίσης δεν το πολύ πιάνω. Αλλά τέλος πάντων θα προσπαθήσω να εξηγήσω εκεί πέρα κάποια πραγματάκια, ειδικά από το lore, για να πιάσετε, και γιατί μου θυμίζει και σε άλλα επίπεδα Assassin's Creed. Διότι υποτίθεται ότι είμαστε σε ένα κόσμο όπου η Χαρώνα είναι questor. Οι questors υποτίθεται ότι είναι εκείνοι που μπορούν να αξιοποιήσουν με κάποιο τρόπο τη δύναμη του Fold. Τι είναι το Fold? Το Fold είναι μια εναλλακτική διάσταση από την οποία αντλούν δύναμη οι questors και μπορούν να κάνουν πράγματα, όπως π.χ. το stepping που λέγαμε προηγουμένως. Υπάρχει μια οργάνωση που λέγεται Last Year Society, ιδρύθηκε το 1888 και λέει: ναι, γεια σας, εμείς έχουμε ένα σκοπό, το διαφωτισμό της ανθρωπότητας, και θέλουμε να κατανοήσουμε και να αξιοποιήσουμε το Fold για να φέρουμε πρόοδο κτλ. Ξέρετε πώς πηγαίνουν αυτά. Υπήρξε ένα γκρουπάκι μέσα σε αυτήν την οργάνωση που την είδε λίγο αλλιώς και θεωρητικά έχουν τον ίδιο γενικό στόχο, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, αλλά οι λεγόμενοι Ascendants θεωρούν ότι πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος με κάθε κόστος. Οπότε είναι λίγο, τέλος πάντων, πιο βλαμμένα τα παιδιά, στο θέσουμε έτσι, ως προς το τι θεωρούν ότι είναι λογικό να κάνουν για να πιάσουν στόχο. Δεν ξέρω τι bonus έχουν εντάξει, έτσι και πιάσουν στόχο, αλλά ελπίζω να είναι τεράστιο. Μπλέκει λοιπόν η Χαρούνα σε όλη αυτή την ιστορία. Έχει και τα δικά της, τέλος πάντων, προβλήματα τις προηγούμενες συμφόρες στη ζωή της και καταλήγει να πηγαίνει σε διαφορετικές τοποθεσίες. Νομίζω περνάει από Πορτογαλία, περνάει από Ινδία, περνάει από Μαυριτανία, έχει διάφορες πάντες εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, στο ρόλο της Χαρούνα είναι η Άνια Τσαλότρα, τέλος πάντων. Σε κάτι τρέλες τη λένε Σαλότρα. Αγγλικά είναι αυτά. Καταλαβαίνω ότι στη Βρετανία οι συνδυασμοί γραμμάτων δεν σημαίνουν πάντα κάτι συγκεκριμένο ή προβλέψιμο. Αλλά τώρα και με αυτός δεδομένο δεν ξέρω πώς προκύπτει να γράφεται με CH και όντως δηλαδή να πηγαίνει το μυαλό κατευθείαν στο Σαλότρα και όχι στο Τσαλότρα, αλλά τέλος πάντων it is what it is. Αν δεν σας θυμίζει κάτι το όνομα, μπορεί να σας θυμίσει λίγο διαφορετικά, διότι είχε νομίζω πιο έτσι, διάσημος της ρόλος. Ήταν ο ρόλος της Γένεφερ στο τηλεοπτικό The Witcher του Netflix. Συνειδητοποίησα πολύ έτσι πρόσφατα ότι την είχα δει και σε μία μίνι σειρά τριών επεισοδίων που λέγεται The ABC Murders και υποτίθεται ότι είναι μεταφορά από Agatha Christie και πρωταγωνιστούσε εκεί ως βετεράνος detective ο Rowan Atkinson. Που τέλος πάντων, ναι, δεν το περίμενα. Αλλιώς τον έχουμε συνηθίσει τον άνθρωπο που, εντάξει, δεν φταίει εδώ που τα λέμε. Πολύ λίγα είναι τα επεισόδια του Mr. Bean. Εμείς μες στο μυαλό μας τα έχουμε κάνει ότι είναι βουνό. Τέλος πάντων, είχα ξεχάσει πλήρως ότι την είχα δει εκεί, αλλά το θυμήθηκα έστω και αργά. Όλα αυτά γίνονται μεταξύ άλλων και για να αντληθεί υποτίθεται γνώση από το Fold και να αλλάξει, λέει, ειδικά οι Ascendant θέλουν να αλλάξουν τη ροή της ιστορίας και έτσι να επηρεάσουν, ξεκινώντας από το παρελθόν, να επηρεάσουν το παρόν, το μέλλον και τα συναφή, που επίσης θυμίζει λίγο, φαίνει λίγο σε Assassin's Creed, όπως και η ιδέα ότι στο Fold υπάρχουν πράγματα που αν πάνε στα κατάλληλα ή μη κατάλληλα χέρια μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να επιτευχθούν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μου φωνάζει περίπου Assassin's Creed. Το παιχνίδι, βέβαια, δεν φαίνεται να είναι στημένο έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει action, δεν έχει stealth κτλ. Έχει. Παιδιά, action adventure είναι. Δηλαδή, το περίεργο θα ήταν να μην προσπαθήσουν να τα έχουν αυτά τα πραγματάκια. Αλλά υποτίθεται ότι γίνεται μια προσπάθεια όταν πηγαίνουμε σε μια μάχη, σε ένα set piece, σε ένα οτιδήποτε, να οθείται ο παίκτης, να χρησιμοποιεί λίγο από όλα τα εργαλεία, αν και έχει το περιθώριο να εξειδικευθεί, δουλεύοντας, κάνοντας ανάλογες επιλογές στα όποια skill trees. Οπότε έχουμε physical, umbric και stepping. Και άλλη μπάρα γεμίζει, το ένα γεμίζει την μπάρα του άλλου. Επίσης, οι κανονικές επιθέσεις αδειάζουν την υγεία των εχθρών, αλλά οι άλλες επιθέσεις γεμίζουν μια άλλη μπάρα των εχθρών και εφόσον γεμίσει αυτή η μπάρα μπορείτε να κάνετε άλλα πράγματα. Οπότε τέλος πάντων, ας το πούμε ότι φαίνεται ότι υπάρχει ένα πάτημα ώστε να μην μπει ο παίκτης σε ένα τρυπάκι ότι πηγαίνουμε εκεί βούρ στον πατσά, διαλέγουμε να κάνουμε ένα πράγμα επειδή μας βόλεψε και τέλος για πάντα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχει το stealth εκεί μες στη μέση, δεν είναι σαφές για την ώρα κατά πόσο το stealth αυτό μπορεί σε ικανά χέρια να είναι λύση σε κάθε περίπτωση ή όχι. Θα φάνει. Θα το σηκώνει η ώρα, έτσι κι αλλιώς. Αλλά όταν λέμε stealth, είναι αυτό που φαντάζεστε πάνω κάτω, σαν προσέγγιση, με τη διαφορά ότι στο τσάκιρ κέφι μπορεί η Χαρούνα να γίνει και αόρατη. Και αν γίνει αόρατη, ακόμα και αν κάποιος την έχει αντιληφθεί και την είχε πάρει στο κυνήγι, σαστίζει, γιατί από εκεί που έβλεπε κάτι μπροστά του υποτίθεται δεν βλέπει τίποτα μπροστά του και now what. Οπότε φαίνεται ότι η φάση δεν είναι ξεκινάμε stealth και αν αποτύχουμε αποτύχαμε και το γυρίζουμε σε πιο δράση, τέλος πάντων, και υπάρχει τρόπος να επανέλθουμε κάπως στη λούπα του stealth. πάλι αυτά δεν ήταν εύκολο να διαπιστωθούν στο demo, γιατί το demo ήταν στημένο για να γίνεται μάχη της κακομοίρας. Τουλάχιστον αυτό που είδα στο demo είναι ότι υπάρχουν διάφορα επικίνδυνα σημεία στον όποιο χώρο τέλος πάντων εκτελήσεται η μάχη, καλά και σημεία για να κρυφτεί κάποιος τα λοιπά. Και αυτά τα επικίνδυνα σημεία μπορούν να αξιοποιηθούν με προβλεπέ τρόπο, όπως π.χ. Περνάει ένας εχθρός από μια φιάλη, ξέρω εγώ, με τοξικό αέριο, ρίχνουμε στη φιάλη, σκάει η φιάλη, τα κακαρώνει ο εχθρός, βέβαια αυτό κάνει θόρυβο, οπότε okay, έχουμε άλλα θέματα. Εντάξει, αυτό είναι τελείως προβλεπέ. Η τσαχμινιά τελικά είναι με το stepping. Αλλά ελπίζω να εξηγηθεί αυτό το σύστημα καλύτερα στον παίκτη όταν θα έρθει η ώρα και να είναι πιο μεστό. Υποτίθεται ότι με αρκετά step tokens επηρεάζεται ο χρόνος, τέλος πάντων, που έχει στη διάθεσή του ο παίκτης όταν κυριεύει έναν άλλον χαρακτήρα και κατά πόσο μπορεί να μεταπηδήσει από τον α στο β στον γ. Οπότε η λογική είναι ότι μπορούμε να στήσουμε μια, τέλος πάντων, φάση που να τρέχει ως εξής. Αρχίζει κάποιος και μας δείχνει με το φέκι. Μας κυνηγάει ένας με ένα ρόπαλο το οποίο είναι και, τέλος πάντων, περίπου ηλεκτροφόρο. Κάνουμε step μέσα στον τυπά με το ρόπαλο. Πηγαίνουμε κοντά στον άλλο τον τυπά με το τουφέκι. Πάμε ντουπ. Και μένει υποτίθεται η εντολή, γιατί δεν έχει εκτυλιχθεί αυτό το πράγμα. Είναι σαν να δίνουμε οδηγίες και μετά όταν θα τελειώσει το stepping και θα επιστρέψουμε στο σώμα της Χαρούνα, τότε εκτυλίσσονται τέλος πάντων τα πράγματα αναλόγως. Από εκεί, από τον πρώτο, μπορούμε να κάνουμε jump στο δεύτερο και να φροντίσουμε πριν προλάβει να φάει τη ροπαλιά να στραφεί κάπου αλλού και να ρίξει έναν άλλον αντίπαλο με το τουφέκι του για να πάει και να κάνει ζημιά. Αυτοί οι συνδυασμοί, η τσαχπινιά που πιστεύω θα χαρακτηρίσει το παιχνίδι, και το ζήτημα είναι όχι απλά να χαρακτηρίσει το παιχνίδι αλλά να λειτουργεί και αρκετά καλά ώστε τελικά να έχει ενδιαφέρον και να μην καταλήγουμε σε ένα συνδυασμό πραγμάτων που αυτό εξαρτάται βέβαια και από τοπιών και τις ιδιότητες των αντιπάλων. Αυτό είναι κάπως τα θετικά από την άποψη ότι το να υπάρχει ποικιλία της προκοπής σε αντιπάλους ή να υπάρχει μια καλή έξυπνη διαλογή από την πλευρά των designers από εχθρούς στην α, β, γ αναμέτρηση σημαίνει όχι μόνο ότι εμείς πρέπει να έχουμε κάποια εργαλεία στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε τους ανάλογους κινδύνους, αλλά ότι και οι εχθροί καταλήγουν να είναι μέρος της εργαλειοθήκης μας και πρέπει τέλος πάντων να σκεφτούμε πώς έχει νόημα να τους αξιοποιήσουμε εφόσον έχουμε ικανό περιθώριο για stepping. Όλα αυτά ακούγονται πιο ενδιαφέροντα από ότι καταφέρει να τα κάνει το demo. Το demo πραγματικά, δηλαδή σαν hands-on, ήταν ατυχής εμπειρία. Ήταν ατυχής. Δεν παίζει ξαφνικά να φυτρώσεις εκεί πέρα με το που προχωράς σε ένα χώρο. Κοιτάς αριστερά, κοιτάς δεξιά, ξαφνικά τρως ξύλο, σου ρίχνουν από παντού. Δεν προλαβαίνεις να βγάλεις άκρη. Θα παλέψεις εκεί λίγο με το control scheme, θα δεις τι κάνει τι, θα σου έχουν καμιά καρτελίτσα μπροστά που μπορεί να σου εξηγεί τέλος πάντων πάλι το button configuration, αλλά αν δεν έχεις εξοικειωθεί με κύριους μηχανισμούς του παιχνιδιού, δεν γίνεται να χώνεσαι σε μια μάχη έτσι και να συνειδητοποιείς τι έχει νόημα να προσέξεις. So yeah, ναι. Bandai Namco, εντάξει, μπορούσες καλύτερα ως προς την ίδια τη διαδικασία της δοκίμης. Τώρα, πρωτίστως για σένα, Bandai Namco, θα μπορούσες καλύτερα στην προώθηση. Πραγματικά δεν ξέρω τι να περιμένω ακριβώς από αυτό το παιχνίδι ως προς την τελική του ποιότητα. Μου κάνει εντύπωση που βγάζει άλλο ένα παιχνίδι το οποίο τουλάχιστον αισθητικά κινείται προς ρεαλισμό. Δεν είναι περίπτωση τύπου anime με cell shading και τέτοια. Που λες τέλος πάντων, εντάξει, εκεί πέρα γιατί να μην τα βγάλεις, να έχει cross-gen. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί αποφάσισε ότι είναι super duper ιδέα να το κάνει cross-gen. Ή μάλλον καταλαβαίνω, θα είναι το κλασικό. Και γιατί να αποκλείσουμε μέρος του κόσμου και να μην μπορούμε να απευθυνθούμε σε μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Ναι, okay, την κούραση μέσα. Μόνο κούραση, forever κούραση. Αν το ζήτημα ήταν ο αποκλεισμός, γιατί διαλέγετε να πείτε άλλες ιστορίες που ναι μεν είναι ανεξάρτητες, αλλά ταυτόχρονα σχετίζονται σε τελείως άλλα media. Και γιατί να διαλέξετε να το κάνετε αυτό σε άλλα media, σε γλώσσες που δεν είναι προσιτές στη μάζα που θέλετε να κυνηγήσετε διεθνώς. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο μπορώ να κουραστώ άλλο με αυτές τις τακτικές και αυτά τα τελείως έτσι, αυτές τις προφανείς σκέψεις. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι άλλη συζήτηση. Αυτή είναι η συζήτηση που την κάνουμε και με τον Ηλία σε επεισόδια Vertical Slice και εκλεγόμαστε παρέα. Σε κάθε περίπτωση, that's it για Anon 9 Awakening. Είπαμε, κοντοζυγώνει το παιχνίδι. Αν το δούμε σαν ένα σύνολο ιδεών, δεν είναι άκυρο σύνολο ιδεών. Κάτι έχει που προσπαθεί να πετύχει. Αλλά καλό θα ήταν να μάθει να μας το δείχνει όχι μόνο στους μηντιάδες, αλλά πρωτίστως σε εσάς το καταναλωτικό κοινό. Καλό θα είναι να μάθει η Bandai Namco να τα δείχνει λίγο καλύτερα αυτά, μπας και καταλάβει περισσότερος κόσμος εγκαίρως. Εγκαίρως. Αυτά από μένα και προφανώς επανέρχομαι όσον ούπο με κάτι άλλο. Γεια και χαρά.